Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 22 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri janë mbajtur tubimet finale të dy partive kryesore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Instituti Demokratik i Kosovës tha se në Ministrinë e Shëndetësisë po manipulohet me përpilimin e listës esenciale të barnave. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar personin Edward Snowden për spionim dhe vjedhje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë politike në Shqipëri kanë mbajtur tubimet e tyre finale të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Këto zgjedhje konsiderohen si një test i rëndësishëm i Shqipërisë në rrugën e saj drejt afrimit me Bashkimin Evropian pas një historie të zymtë të votimeve problematike. Kryeministri konservator Sali Berisha, 68 vjeçar, me Partinë Demokratike të tij synon edhe mandatin e tretë. Me reformat madhore dhe përpjekjet të këtë vit, ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për të filluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, u tha Mbrëm Berisha mbështetësve të tij që ishin mbledhur në sheshin në Nëna Tereze në Tiranë, ku dominonin flamujt e Shqipërisë, por edhe ata të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, që është aleati kryesor perëndimor i këtij vendi. Tubimin kryesor të fushatës së zgjedhore për zgjedhjet e së dielës, Partia Socialiste në opozitë e mbajti të enjtën. Me këtë rast, lideri saj, Edi Rama, 48 vjeçar, para mira mbështetësve poshtë në sheshin Nëna Tereze, e akuzoi kryeministrin Sali Berisha se po e udhëheq vendin me një elitë të korruptuar, e cila e ka shkatruar ekonominë, shoqërinë, demokracinë dhe ëndrrën evropiane të shqiptarëve. Gjatë ditës së djeshme, zoti Rama mori pjesë në tubimin e madh në Shkodër dhe pastaj me helikopter shkoi në Vlorë. Tubimet në të dy qytetet u mbajtën në të njëjtën kohë. Të drejtë votën në Shqipëri kanë afro 3.3 milion zgjedhës. Tashmë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, i ka dërguar monitoruesit të zgjedhor në Shqipëri. James Comey, 52 vjeçar, është nominuar nga presidenti amerikan Barack Obama për shef të ri të agjencisë FBI. Nëse konfirmohet nga Senati, Comey do ta zëvendësoj drejtorin aktual të Byrosë Federale të Hetimeve FBI, Robert Mueller, i cili e ka udhëhequr këtë agjenci me njëherë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Pritet që zoti Mueller të tërhiqet këtë vjeshtë. James Comey ka shërbyer si ish zëvendës prokuror i përgjithshëm nën ish presidentin George Bush. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar për spionim personin Edward Snowden dhe ka kërkuar nga autoritetet e Hong Kongut që ta arrestojnë atë. Snowden është ish kontraktori Agjencisë për Sigurinë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, i cili ka dhënë informacione për programet sekrete të vëzhgimit të telefonik dhe të internetit. Në dokumentet e gjykatës të publikuara mbrëm vonë, thuhet se Edward Snowden është akuzuar për spionim, vjedhje dhe komunikim të paramenduar të informatave sekrete të inteligjencës. Akuzat penale kundër zotit Snowden janë përgatitur në një gjykatë federale në Virginia. Ai ka pranuar dhënien e informacioneve sekrete në një intervistë për gazetën britanike The Guardian më 9 qershor. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë dështuar të arrinë marrëveshje për mundësinë e mbylljes së bankave të këqija në mënyrë që të parandalohet vazhdimi i dëmtimit të ekonomisë nga ana e tyre. Zyrtarët thanë se ministrat kanë diskutuar për këtë çështje afro 20 orë në Luksemburg, por nuk ia dolën të arrinë pajtueshmëri. Rundi tjetër i bisedimeve pritet të mbahet të mërkurën e ardhshme para samitit të liderëve të Bashkimit Evropian. Krijimi një strukture rregulluese të bankave shihet si një pjesë e rëndësishme e ripërtritjes së stabilitetit ekonomik dhe financiar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministri jashtëm Enver Hoxha i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se Kosova do të konkurrojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zoti Hoxha i ka thënë se antarësimi i Kosovës në këtë këshill do të ketë efekte pozitive për subjektivitetin ndërkombëtar. Ministri Hoxha po ashtu ka komentuar edhe procesin e bisedimeve aktuale në Bruksel dhe çështjen e dorëheqjes së ish zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Peci. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Bazuar nga përvoja e vendeve të rajonit, Hoxha i parashes që Kosovës do të nevojitet edhe një periud kalimtare deri te pranimi i saj i plot.
Ne gjatë këtyre muajve të fundit kem bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe kem hartuar një dokument strategjik dhe unë mund t'i them juve që ne së shpejti do të aplikojmë për antarësimin e Kosovës në Këshillë të Evropës. Ka dy institucione të cilat janë vendimarse për pranimin e një antarësimi të tillë. Së pari është Komiteti i Ministrave të Punëve të Jashtme dhe Këshilli i Evropës ka 47 anëtarë dhe nga 47 anëtarë neve na vynë 2/3 dhe nga 2/3 janë realisht 34 vendet që kanë njoftë Republikën e Kosovës.
Ministri Hoxhaj ka komentuar edhe procesin aktual të bisedimeve në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka folur për disa përparime, ndonse ka parashikuar se të dyja palët do të kenë nevojë për vazhdimin e takimeve deri në zgjidhjen e shumë çështjeve që tashmë janë hapur për diskutim.
Ka për afrim në çështje sigur se organizimi dhe data e mbajtjes zgjedhjeve, ka për afrim edhe sa i përket çështjeve që kanë bënë me sektorin e sigurisë dhe zhbërjet e strukturave ilegale të sigurisë dhe të policisë.
Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxhaj ka folur edhe në lidhje me dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Pecit, dhe reagimi teta ashpër që pasoi këtë dorëheqje nga Ministria e Jashtme. Hoxhaj ka kritikuar edhe me këtë rast ish ambasadorin Peci, duke thënë se arsyetimi i tij se kishte mosmarrveshje me kryeministin Thaçi rreth deklaratës se normalizimi plot i marrëdhënieve me Serbinë do të pasojë njohjen e Kosovës nga shteti serb. Hoxhaj ka thënë se një qendrim të tillë ka prezantuar edhe kryeministri si dhe vet ai si ministri i jashtëm gjatë prezantimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Për ne rasti i ambasadorit Peci është rast i mbyllur. Mirpo ai me dorëheqjen e tij pas 28 shorë dhe mbi gjitha me interpretimin politik që i jep kësaj situate, po dëshmon edhe matutje që përcillet me papjekuri politike.
Ministri Hoxhaj ndërkaq që nuk është përgjigjur drejt për drejt në lidhje me disa akuza që ministria e tij i ka bërë Lulzim Pecit, duke vënë në dyshim kredibilitetin e tij si diplomat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë tashmë ka filluar fushata kor jeshirjeve. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë së Kosovës thonë se do të sigurohet buka për afro 80% të popullatës. Por përfaqësues të sindikatës së bujqësisë thonë se kjo shkallë do të jetë prej 40 deri në 50%. Ndër bujqit në Kosovë ka edhe paknaci për shkak të nivelit të subvencionit nga qeveria. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Adil Behrama i zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë tregon se Kosova ka të mbjella për 87.000 hektar grur, rreth 3.000 hektar më tepër se vitin e kaluar. Për të mbuluar tregun, Kosovës i nevojitin 410.000 ton grur, përderisa nga prodhimi brendshëm arrijën të sigurohen mbi 300.000 ton. Behrama i tha se tashmë kanë filluar përgatitjet për fushatën e korrje shirjeve.
Tani nevojat konsumatorë janë rreth 410.000 ton. Importi vjetor sillet në rreth 120.000 ton, mirë, por nuk është që ka destinacion vetëm konsumi, por edhe konsumi për bakti dhe kategori tjera. Pra rreth 300.000 ton sigurohen për prodhimtarisë përgjithshme vendore. Dhe rastave të përshimt nevoja për të përmbushin edhe gjatë këtë viti.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikalit e Bujqve, thot se Kosova edhe këtë vit do të varëtën nga importi prodhimeve të grurit. Si pas ti, Kosova në këtë vit nuk mund të siguroj bukën, pasi do të mund të siguroj grur vetëm për 20% të popullatës.
Si mbas dhonove që kemi ne si sindikat, si mbas bëshgimit që e kemi bërë në teren, jo, nuk do të sigurojmë asë si vjetë, për shkak se nuk ka si përfaqësit mjaftueshme të mbjellura grur. Mandaj konsiderojmë që prap edhe si vjet gjendja grurit nuk është aqe knashme për pritë rendimentet larta. Mendojmë që janë dëkun rrëth 60.000 hektar të mbjellur me grur, mujtë me arritë prapërsisht. Dikur në 40 apo 50% të nevojeve të Kosovës për bukë.
Sidoqoftë, Ministria Bujqësisë edhe si vjet kanë darë një fond prej 4.6 milion eurosh për të subvencionuar fermeret që kanë bjellë sipërfaqe me grur. Behrama i thekson se si vjet ka pasur rritje për subvencione për 25%.
kurse në mosën e grumit kanë qenë rreth 11.700 fermer. Shumica prej tyre janë përfitues. Ne kemi filluar edhe ekzekutimin e pagesave direkt. Këtë javë është proceduar për pagesë rrisë prej rreth 5.400 fermerve. Dhe vlen theksohet se si vetë kemi pasur rritje të subvencionit për 25%. Për një hektar të ndjell, fermeri subvencionohet me 125 euro, ndërkaq kostoja e përgjithshme e mbjelljes së një hektari sillet në rreth 450 euro, 500 euro ashtu.
Por Federata Sindikale Buqeve konsideron të vogël shumën prej 125 eurosh për një hektar të mbjellur me grur.
125 euro për një hektar dhe atë për ata që mund të plasojnë kriteret, sepse Ministria Bujqësisë ka vu kriteret kush i mbjell mbi 2 hektar, gati 50% të atyre që kultivojnë grur nuk mbjellin as 2 hektar, dhe të të dikur në rrët 45-50% të fermerve nuk mund të marrin subvencionet, dhe për këte është ajo paknasia.
Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion ton qendror është 12:10 minuta e 47 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se në Ministrinë e Shëndetësisë po manipulohet me përpilimin e listës esenciale të barnave. Këtë e thonë edhe pronar të kompanive farmaceutike. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë shprehen se buxheti vogël e pamundëson përmbushjen në tërsi të listës së barnave esenciale. Kronike Ariana Kasapollit.
Në kuadër të monitorimit publik të Ministrisë së Shëndetësisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, është thënë se gjatë hulumtimit që i është bërë Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me atë se si përpilohet lista esenciale e banave, zyrtarë të kësaj organizate thonë se kanë gjetur shumë parregullsi. Merita Mustafa jep hollësi të tjera.
Për neve më e rëndësishmja është procesi i hartimit të listës esenciale dhe transparenca e kësaj. Me gjithë premtimin e Ministrit të Shëndetësisë për të lejuar KDI-n si monitoruese e këtij komisioni, ne si organizatë nuk kemi fituar asnjëherë që ta monitorojmë këtë proces. Kjo na lën hapësirë për të dyshuar dhe na lën hapësirë për me pas shumë paqartësi. Në listat e publikuara në webfaqet e Ministrisë së Shëndetësisë kemi vërejtur se mungojnë të dhënat për sasi që janë porositur në të kaluamën dhe shumat e parave të cilat janë distribuar për secilin produkt në listën esenciale të barnave.
Por zyrtarja e Ministrisë së Shëndetësisë Lindita Avdyli nga Departamenti për Barna ka thënë se buxheti i limituar i Ministrisë së Shëndetësisë që i dedikohet barnave është shumë i ulët për të mbuluar kërkesat që lista esenciale të përmbushet në tërsi. Ajo gjithashtu shton se është formuar grupi punues dhe duke i marr parasysh kërkesat nga profesionistët që dalin prej institucioneve shëndetësore, janë bërë ndryshime në listën esenciale.
Formu grupi punues është bërë testime dhe ndryshimet në listën esenciale. Normal në pajtim me gjithë grupin punës. Çka mund të thonë unë është se normal që lista ka dalë shumë e zgjanuar, edhe në anën tjetër e dim që buxheti është shumë i vogël, por ne mundem me shtu që gjithçka je munduar me zgjedh në bazë të një analize që është bërë, domethënë është për mua, janë për mua grupe të tjera punuese, edhe mundem vetëm të thonë vetë analiza. Ministria e Shëndetësisë e Republikës Kosovës është e përkushtuar për një sistem shëndetësor unik dhe funksional, ku në qendër vëmendjes është pacienti. Edhe drejtat e tij për shërbime, soma cilësore shëndetësore.
Derisa pronar kompanish farmaceutike kanë kritikuar mënyrën e përpilimit të listës esenciale, duke thënë se në këtë listë nuk shihet pacienti si prioritet, por interesat e grupeve të caktuara apo kompanive farmaceutike, pa anashkaluar edhe politikanët që qëndrojnë prapa bizneseve farmaceutike të caktuara. Skënder Kutlovci nga kompania Medical Group shpjegon.
Për ta vendosur një barin listë esenciale, mos po më procedura si e tillë është jashtëzakonisht manipulative, është jashtëzakonisht e keqe dhe lën përshtypjen se një barin, listën esenciale mundet më fut vetëm nëse e kini mbështetje politike, nëse e kini bari patent që nuk e ka askush tjetër dhe mundësisht ta ketë çmimin sa më shtrejt që të ketë përfitimet gjithë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri janë mbajtur tubimet finale të dy partive kryesore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen nesër. Instituti Demokratik i Kosovës tha se në Ministrinë e Shëndetësisë po manipulohet me përpilimin e listës esenciale të barnave. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar personin Edward Snowden për spionim dhe vjedhje. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovës, për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.